Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on taas Hea nägemise kool ja täna räägime me sellest, mida aeg ja eluviis meie nägemisega teevad ja kuidas vanuse kasvades oma silmade ja nägemise eest üldse siiski võimalikult hästi ja ka õigesti hoolt kanda. Ja meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnab ning Essilori prilliklaaside toote spetsialist Margo Tinno. Mina olen Tuuli Seinberg. Laura, sa tegid ka ühe sellise artikli sel samal teemal ja mulle jäi seal silma, et definitsioonis tähendab presbüoopia vana mehe silmad või vana mehe nägemine. Kas see viitab ka sellele, et see on rohkem nagu meeste probleem, et naised võiks sellest pääseda kuidagi?
Tegelikult on just vastupidi, et pigem on presbüoopiat rohkem naiste seas, kuigi presbüoopia tekib tegelikult meil kõigil.
Aga millest selline sooline jaotus siis tuleneb siiski, et miks rohkem naiste seas, et kas naised kipuvad rohkem lähitööd tegema ja mehed vahivad niisama ringi ja hoiavad oma silmi?
Seda tegelikult ei teata, aga mis võib olla üks põhjus on tegelikult see, et rohkem naisi käib nägemiskontrollis.
Eks siis mehed on lihtsalt laisad ja me ei tea, et nad tegelikult ja nad ka ise ei tea, et neil on vana mehe silmad juba.
Jah, et meeste puhul on see, et minnakse ikkagi viimases hädas juba, et siis kui tõesti käed enam ei ole nii pikad kui peaks.
Mina julgen oma tuttavate kohta ütelda seda, et ei taheta tõesti tunnistada seda, et see aeg on kätte jõudnud ja isegi sellise pluss ühe juures kaugele vaatamise tugevusel sõbrad ütlevad, et ei, ma näen ikka kaugele väga hästi, et mul seda kaugele vaatamise prilli üldse vaja ei ole, aga väga raske on seda inimestele selgeks teha, et elu kvaliteet muutub, kui sa tegelikult kasutad õigeid asju.
No ausalt öeldes ma tean inimesi, kes 50. Eluaastates on täpselt selles samas hetkes meesterahvad, kes siis selle asemel, et endale korrektsed prillid teha, kasutavad mobiiltelefoni suurendamise ja pildistamise funktsiooni, kui nad mingit kirja, näiteks ka menüüd restoranis ei näe lugeda. Lihtsalt pildistavad üles, teevad suuremaks, saavad lugeda, pole ju probleemi.
Jah, appi ikka leidub.
Jah, et restorani menüüs neid lihtsalt tume taid triipe vaadata on suhteliselt halb, et peab mõtlema mingisuguse lahenduse välja, aga optika ja prillipoed töötavad selleks, et oleks mugav.
Nüüd tegelikult selle teema juurde niimoodi süvitsi minnes, siis mis silmas vanuse kasvades toimub?
Vananedes toimub silma läätses rakkude vananemine või siis rakkude suremine ja selle tagajärjel liigutatakse surnud rakud silmaläätse keskele, nukleusse, ja tekib silmaläätses hägu, silmalääts taheneb. See tahenemise tagajärjel ei suuda see silmalääts oma kumerusraadiust enam muuta ja inimesel tekibki vajadus erineva tugevusega prillide järgi kaugele ja lähedale.
Ehk siis see on nagu mõnes mõttes selline jäigastumine, et nagu vananedes üle üldse inimesega toimub, et liikuda ei ole nii kerge, et sama on siis ka silmaga.
Sama on silmaläätsega just.
Aga millest see sõltub tegelikult, et osadel inimestel ikkagi on niimoodi, et nad on väga vanad, näevad väga hästi siiski või noh, enda vanuse kohta väga hästi. Siin on muidugi eriti noh, kaugele, et lugemisprillid on ikkagi vist mingist vanusest enamikul. Aga siiski, osadel on need probleemid, nii-öelda need tahenemise probleemid juba varasemalt kohal, osadel hiljem.
Tegelikult ma väga ei tea, mis seda presbüoopia süvenemist kiirendab. Enamasti arvatakse üldhaigusid diabeet näiteks, päikese valgus, kui seda liiga palju on, suitsetamine, alkoholi tarbimine, sellised asjad.
Ehk siis eluviisi sellised faktorid mängivad ka ikkagi rolli.
Just nii.
Aga sa mainisid ka seda, et osad rakud surevad silmas. Kas silmarakud ka uuenevad või need, mis hävinevad, need hävinevadki ja neid rakke jääb tegelikult vähemaks? Kuidas seal see protsess toimub?
Need, mis hävinevad, need hävinevad.
Uut sellist pealekasvu ei tule?
Tegelikult ikkagi igal mehanismil või nii-öelda siis muutusel silmas uued rakud tekivad. Lihtsalt vanad tuleb kuhugi eest ära lükata, ehk siis kui nüüd silmaläätsest jutt ongi, siis nad jäävad sinna ikkagi silma sisse. Uued rakud siis ümbritsevad seda. Uutel rakkudel lihtsalt on see probleem, et nad võib-olla ei tööta nii efektiivselt kui need nooremad eelmised rakud.
Kas siin vanadusest või vananemisest rääkides, et ühtpidi see sõna nagu toob silme ette sellise, no ma ei tea, 70 pluss inimese, aga tegelikult selles silmade kontekstis me räägime ju hoopis nooremast vanusest, et mis see vanus on, kus nagu sellised protsessid tegelikult nii-öelda märgatavaks muutuvad?
Enamasti kuskil 40. aastates. Et tegelikult see silmaläätse tahenemine algab juba kuskil 25. eluaastast, aga sellised märgatavad muutused, kus tõesti tekib juba see lähiprilli vajadus, on pigem jah kuskil selline 40-45.
Siin on lihtsalt see olukord, et kuna nägemine on niivõrd tundlik teema, et me peame nägema tõesti teravalt ja hästi kõike kogu aeg. Ja et kui me seda mingisugusel eluperioodil teemegi hästi, siis ühel hetkel võib-olla kui see otse protsess ikkagi kellel rohkem, kellel vähem, kelle keemia tehas on natukene selline, see sõltubki organismi nagu üld sellisest toimest, et kas see on varem või hiljem. Aga siis, kui me ikkagi juba hakkame nägema, et kuskil on nägemises midagi puudu, et siis ilmselt protsess on juba jah, kuskil kaugemal järgus.
Meil on siin stuudios praegu vähemalt 3-40 pluss inimest, eks ole. Et kuidas teil need isiklikud kogemused olid, et mis te enda juures nägite või märkasite sellest nägemises muutuvat?
Ma enda kohta võin nii palju öelda, et ma kusagil 40-ndates sain aru, et ma näen lähedale küll, aga silma võime väga lähedalt vaadata, kusagil 15 sentimeetri kauguselt on juba nagu probleemiga, eks ole, et seal tekib see teema. Aga mul isiklikult endal on olnud päris hea see akkumulatsiooni teema ja see presbüoopia on tulnud mul niimoodi vaikselt rahulikult ja natuke hiljem.
Vaikselt rahulikult tuleb ta minul ka, aga ütleme kuskil 20 aastat tagasi oli minu silm selline, et kas vaadata minu silmaga nendesse aparaatidesse, millega me nägemist eravust mõõdame või siis paneme sinna selle nii-öelda etalon silma, et masina siis seda kvaliteeti nagu hinnata, et minu silm oli etalon silm. Aga aastate möödudes täpselt niimoodi ongi, et kõigepealt jäävad käed lühikeseks, siis on natukene ebamugav nagu arvuti kaugust vaadata ja lõppude lõpuks on niimoodi, et kui ikkagi õige tugevusega prilli paned ette ja autorooli istud, siis on hoopis palju parem ja teravam see nägemine. Ja väga tähtis on see, et mitte lasta sellist adaptsiooni tekida suurelt, et kui panna selline juba väikese erinevusega klaasid, nii et ühes klaasis on siis seal 0,75 algusesse diopterite vahe, pärast ta läheb 9, et seda lihtsam on harjuda, et praegu tulevad inimesed meie juurde, kellel on kaugele ja lähedale vaatamise vahe juba 2,5 diopterit ja kui see kõik paigutame sellesse ühte klaasi, siis ikka tekib seda harjumisprobleemi ja annab ikka teistele seletada, et sellega lihtsalt tuleb harjuda, et inimene arvab seda, et nüüd paneb need brillid ette, et nüüd on noor ja ilus, et harjuma peab küll.
Et mulle alati meeldib mõelda progresseeruvast brilliläätsest nagu treppi astmetest. Ehk siis kui nüüd alustada siis selle mitmevaatelise brilliga natuke varem, siis see tähendab seda, et kaugtugevuse ja lähitugevuse vahel näiteks on ainult 3 erinevat treppiastet. See tähendabki 0,75 dioptrit. Kindlasti on treppist minna lihtsam alla, kui meil on ainult 3 astet, võrreldes sellega, kui seal on reaalselt näiteks 10 astet. Kui siis olekski see nii-öelda tugevuste erinevus väga-väga suur. Et sellepärast ongi tegelikult soovitatav sellise üleminekuga klaasiga alustada pigem kohe, kui see vajadus tekib.
Nüüd oli juttu natukene sellest, et kui seda probleemi eirata, et siis need kohanemisraskused on suuremad, aga kas on veel mingeid probleeme või riskikohti, et kas silma siis selline seisund võib süveneda ka sellega kiiremini näiteks, kui seda ei korrigeerita või mis need riskid veel on, kas või ka igapäeva elus liikluses toimetulemises?
Tegelikult on niimoodi, et see plussi süvenemine või silma plussi poole minemine, see toimub nii või naa. Et enamasti on niimoodi, et kuskil paari-kolme aasta tagant tuleb selline 0,5 kuni 0,75 dioptrit sinna silmale juurde. Kas siis kaugele või lähedale või mõlemale kaugusele. Et seal ei olegi vahet, kas me reaalselt kanname seda prilli kogu aeg ees, kas me kanname pool päeva või me ei taha üldse seda prilli kanda. Et tegelikult see nii-öelda süvenemisesse absoluutselt ei puutu, sest see pluss nii või naa hakkab süvenema.
Aga igapäeva elus, kas see võib nagu osutuda mingis sellises märkamist, kiiret märkamist vajavas olukorras ka ohtlikuks näiteks?
No, liikluses on ikka oluline see, et silmad näeksid võimalikult, et me ikkagi tajume ümbrust võimalikult adekvaatselt ja õigesti ja võimalikult selgelt. Ja, et selles mõttes kõik need kriitilised ja dünaamilised olukorrad, kus me oleme, et seal peavad olema nägemised väga korda tehtud.
Ja toon veel näiteks jälle tuttavatest, et inimene sõidab autoga, veeautoga ja kurdab, et no nii hirmsasti väsitab ära ja silmad jooksevad hirmsasti vett. Ma ütlesin, no ole hea mees, tule nüüd minu juurde. Ei, minul ei ole seda kaugele vaatamise prilli vaja, et mina näen väga hästi. No kuidas sa teed sellise inimesele selgeks, et on aeg?
Ja samat moodi tegelikult ei ole see seotud ainult selle kaug nägemisega. Samat moodi näiteks arvutitööl või lähitööl. Ikkagi see silm võib väga olla väsinud, võib olla kuiv, võivad tekkida pingepeavalud, kui ei ole korralikult tugevusega prillid. Et kõik sellised lähinägemise probleemid tegelikult ka.
Ja seal on nagu see seos ka, eks ole, et kui me teeme mingi tegevuse juures, kas siis lähedale, eks ole, või kaugele või on see kombineeritud kuidagi moodi oma seda silma nagu ära kurname, ehk ära väsitame need lihased, eks ole, mingi tegevuse tõttu, siis me noh, teissugusel distantsile võib olla see nägemine jälle natuke pärsitud rohkem, et hea on, kui silm on ikkagi selline töövõimeline igas olukorras.
Mina märkasingi sellist nagu muudatust tegelikult seoses sellega, et mul on miinusprillid olnud juba aastakümneid, aga 40-ndates kuskil ma märkasin, et lugedes mul hakkab hästi kiiresti kuidagi pea valutama ja pea hakkab silmade tagant valutama. Et nägemisega iseenesest ma nägin väga ilusti lugeda, aga lihtsalt see muutus järjest kiiremini väsitavaks. Et see oli selline üks märk.
No see on ilmselt see, et silm ikkagi üritab seda võimalikult head pilti saavutada, aga tal on juba probleeme, lihased väsivad ja seal tekib see kerge konflikt juba, et asja ei ole õige ja pinge on liiga suur.
Nüüd vanasti oli selline stereotüüp, et kuidas sellist ealist nägemise muutust kontrolliti, et see oli selline multifilmides ka, et võtab memm nõela kätte, üritab sealt nõela august seda niiti hakata läbi ajama ja siis hakkab see ujumine seal, et nõel kõigepealt muutub nagu kaheks nõelaks ja siis see nõela silm kaob ka nagu eest ära. Ehk siis seda katset ei läbitud. Tänapäeval ei naised ega mehed vist nõela ega niidiga asju ei aja eriti. Mis oleks sellised nagu kodused kontrollvahendid, et kui noh, kohe ei taha või ei saa optometristi või silmaarsti juurde minna, et ikkagi selgeks teha, et kas praegu on veel kõik korras, et noh, ei ole korras või on kahtlane, et ma nüüd panen aja.
Näiteks selline raamatu või ajakirja tekst, et tavaline selline lugemiskaugus võiks olla kuskil 35-45 sentimeetrit. Kui nüüd sellel kaugusel juba pilt on udune ja peab ikkagi käsi veel välja sirutama, siis on ikkagi juba vaikselt aeg optometristile pöördada.
Kas siin on nüüd see ka oluline, et seda kontrollida nii-öelda ühe silma kaupa, sest et võib olla ka niimoodi, et ühe silmaga ikkagi näeb veel hästi ja see kompenseerib ju selle vahe ära ja nii-öelda petab ära.
Just nii, võib ka kontrollida eraldi silmadega.
Nii et võtke nüüd kõik kenasti mingid raamatud, ajakirjad, mis iganes oma koosoleku protokollid ette ja vaadake siis 35-40 sentimeetri pealt, et kas tekst on selge, muidugi siin on oluline ka see fondi suurus, et kui te olete endale kavalasti selle juba 20 punkti peale suurendanud, siis see vist ei toimi.
Just, et ta peaks ikkagi olema see tava suuruses.
Et üldiselt on ikka niimoodi, et kui te tunnete, et teile, no, mingi väikse teksti nägemine üha rohkem ja rohkem häirib, et siis on probleem ilmselt kuskil lähedal.
Jah, kui on märgata, et on muutus, et ja. Veel mõnda aega tagasi sai kaupluse letilt neid etikette vabalt lugeda ja nüüd vaatad, et ei näe, järelikult on midagi muutunud.
No etikettide koha pealt ma ütlen, et need on tõesti tihti peale sellised, eriti selline kriitiline info, et mida ilmselt ei näe ükski kotkasilm ka lugeda, et seal oleks luupi vaja ja siis võib-olla nagu veel üle triikida see silt, et sala info ka välja tuleks.
No seda kurdavad tavaliselt ikkagi need, kelle nägemine on juba niru natuke.
Aga kuidas neid selliseid ealisi iseärasusi siis, kui nii võib ütelda, eristada sellest, et tegu võib olla mingi algava tõsisema silmahaigusega ja millised need ohud siin on, et millised haigused, millised riskid siis ka vananedes kasvavad?
Ütleme niimoodi, et eristada sellist silmahaigust tavalisest nägemise kaotusest või nägemise halvenemisest on tegelikult suhteliselt raske. Et üks asi, mida ise saab teha, on kontrollida muidugi sellist pimetähni või pimetäppide ja vaatevälja pimekohtade olemasolu Amsleri testiga. Amsleri test on selline ilus ruudustik, musta värvi, mille keskel on väike must täpike. Kui nüüd panna üks silm kinni ja vaatate seda täpikest, siis see ruudustik peab olema ilusti selline ühtlane. Kui seal on sellised kohad, mis näiteks ujuvad seal ruudustikus või on mingisugused tumedad laigud, hallid laigud, siis võib seal silmapõhjas mingisugused probleemid olla. Et see on selline üks asi, mida saab ise kontrollida. Nüüd alates 40-test, 50-test eluaastatest kindlasti suureneb ka igasuguste erinevate ealiste siis silmahaiguste risk, milleks on siis näiteks glaukoom, aga mis on siis erinevad silmahaigused, mis on seotud silmanärvi kahjustusega. Enamasti seda põhjustab silma sisene rõhk, kuid ei pruugi. Ka seda on suhteliselt raske ise kontrollida. Seda pigem kontrollib optometrist, et ei oleks vaateväljad siis inimesel ahenenud. Teine asi siis on katarakt, hallkae. Samat moodi ise seda kontrollida suhteliselt raske, kui just ei ole ühes silmas väga selline arenenud katarakt. Seda saab kontrollida näiteks niimoodi, et kui vaadata mingisugust heledat valgust, katta üks silm kinni, kui nüüd ühe silmaga on see valgus, on erinevat värvi, siis võib olla tegemist ka nii-öelda siis natuke juba valmiva kataraktiga hallkaega.
Siia nii palju veel Laura jutule lisaks, et ilmselt neid probleeme, mis tegelikult võivad nägemises olla, on väga palju haigustest põhjustatud või ealisest mingid probleemid, kus mingisugune nõrkus silmast välja lööb, on, noh, neid on palju. Aga kõik sellised muutused, kui kuskil toimuvad, kui inimene tajub seda, et noh, kas või kui vaatad seda sama, kas või telliskivi seina, eks ole, et kas see on ikka telliskivi sein või on kuskil mingi osa väljas või on kuskil kõver või on mingi muu, eks ole, kummalisus, et siis alati tuleb ikkagi pöörduda arsti juurde ja kohe katsuda aru saada, et kus kohas see probleem on ja võib-olla vajab see sekkumist või hästi kiiresti.
Ja märgatavalt kiired muutused on ikka väga suur ohumärk, et kui see toimub mingisuguse nädalaaja jooksul, kuu aja jooksul on ka kiire, et selle puhul tuleb alati pöörduda ja eelkõige võib olla isegi silmaarsti juurde, et silmaarst määrab ära, mis on juhtunud, aga optometristid annavad väga head nõu. Ja meie oma kuiva silmakeskusega oleme märganud, et inimesed ikkagi ei usu seda, et õigete prillidega on elukvaliteet parem, et minnakse sellise 2-3 aastase välba juurde ja tegelikult sellega väsitatakse ikkagi silma.
Noh, eestlased on sellised, kes on harjunud kaua kannatama. Et võib-olla see mängib siin ka rolli, et kui sa ei oskagi nagu midagi paremat võib-olla tahta, et siis mingi teatud piinaga harjutakse ju ära.
No ikka muretsetakse asjad üle.
nüüd kas on ka mingisugused riskirühmad , kes peaks oma nägemist rohkem jälgima , näiteks on mingisugused pärilikud eelsoodumused , et on teada , et vot suguvõsas on olnud mingisugune silmahaigus või et suguvõsas ongi kuidagi see silma vananemine , kas või see plussi tekkimine väga kiiresti toimunud mingil X põhjusel ?
jaa , kindlasti geneetika mängib väga suurt rolli , samamoodi erinevad üldravimid , üldhaigused , nii nagu öeldud näiteks diabeet , ravimitest steroidid näiteks , samuti erinevad silmahaigused , mis võivad siis nii-öelda näiteks glaukoomised ja silma siserõhku tõsta või katarakti tekitada ja samamoodi selline ebatervislik eluviis .
mida sa selle all , selles kontekstis silmas pead ?
selline kindlasti suhkru liigtarbimine , alkohol , sellised asjad .
tegelikult silmapõhjast ju ka vastupidi , hästi peegelduvad ka teised haigused , nii et jõudes silmakabinetti võib saada oma teistest probleemidest hoopis märku .
teeme sellega siin väikese pausi ja jätkame sellel samal põneval teemal juba pärast pausi .
hea nägemise kool . sinu silmade eest hoolitseb Pereoptika .
tere tulemast tagasi kuulama Hea nägemise kooli , me rääkisime sellest , mis juhtub silmaga , kui me vanemaks saame , silm vananeb koos meiega , aga mis see silma jaoks tähendab , mis see meie nägemise jaoks tähendab . meil on stuudios Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk , optometrist Laura Tõõnov ning Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno , mina olen Tuuli Seinberg ja me jätkame juttu siis nendest silmaprobleemidest natukene . ühes eelmistest saadetest , kus me rääkisime laste , väikelaste silmaprobleemidest , tuli välja ka see , et mõnikord võib sellise raske silmahaiguse ära tunda hoopis fotolt , et kui välguga lapsest pilti teha , siis see peegeldus ühel pupillil on hoopis teistsugune . kas täiskasvanud inimesel , sellisel keskealisel inimesel võib ka mingisuguseid selliseid visuaalseid märke olla , mida inimene võib-olla noh , ise esialgu ei märkagi , aga näiteks lähedane märkab või inimene noh , ka ise hommikul peeglisse vaadates mõtleb , et oota , natukene midagi on imelikku , aga päriselt nagu aru ei saa , mis see on .
Tegelikult küll , et samamoodi see välguga foto aitab ka siis nii-öelda vanemaealistel inimestel , et seal võib ka näiteks märgata seda , et üks pupill on samamoodi väga valge ja võib ka olla tegemist siis selle väga nii-öelda küpse kataraktiga haige aega . samamoodi , mida võib avastada , on mingisugused kõõritused silmadel , sest et on ka selline vanemaealiste väljapoole kõõritamine , mis on suhteliselt sage , mis siis tekitab vanemaealistel inimestel topeltnägemist . mida veel võib märgata , on näiteks ülalauptoos ehk siis ülalau allavaje .
jah , siia võib lisada seda , et kui tõesti keegi juhib tähelepanu või kui te ise panete tähele , et üks silm on tumedam kui teine , eks ole , siis tavaliselt on seotud sellega , et pupill on laiem kui teine ja siis on juba noh , ütleme nägemiskeskuse raske probleemiga tegu , et siis kindlasti ruttu pöörduda kuhugile .
kas võib ka olla niimoodi , et üks silm muutub suuremaks kui teine või väiksemaks kui teine , vastupidi ?
ikka , et see võib ka olla näiteks seotud mingisuguses silmataguse kasvajaga näiteks .
ehk siis vaadake eelmistele soovitustele lisaks , kuidas seda nägemist teravust kontrollida tekstiga , siis vaadake endale peeglist silma sügavalt , vaadake , mida te seal näete . ja kui on midagi mitte päris nii , nagu ta on alati olnud , et siis minge ikkagi arsti juurde kontrolli . nüüd meie vestluse eelduseks ühtepidi oleks nagu see , et 40. eluaastani me oleme näinud hästi ja siis hakkab selline vaikne allakäik , aga kuidas see sama protsess toimub siis , kui juba näiteks lapsena on inimesel mingisugused nägemisprobleemid olnud , kas siis see allakäik toimub nagu lihtsalt veel hullemini , veel kiiremini ja inimene lõpetab võib-olla siis varasemas vanuses pimedana või siin nagu selliseid seoseid ei saa teha ?
tegelikult selliseid seoseid ei saa teha , et mis küll nii-öelda üks fakt on see , et müoopilised inimesed, ehk siis need, kellel on noores olnud miinusprill, siis enamasti neil see presbioopia hakkab võib-olla natuke hiljem. Nende inimestega on ka see, et nemad harjuvad selle progresseeruva ehk mitmevaatelise klaasiga natuke lihtsamini. Nüüd need inimesed, kellel kas on siis kaugele null, et emmetroopiline silm, või siis kellel on pluss, siis neil tavaliselt eriti need esimesed prillid, need tugevused progresseeruvad natuke kiiremini ja need plussid tekivad ka natukene varem, kuigi ei pruugi.
Aga see inimene, kellel on vajadus väikese miinuse ja lugemiseks väikese plussi järgi, et nende harjumine jälle on küllaltki keeruline.
Ja, aga samas nemad on suhteliselt õnnelikud inimesed, kui neil ei ole väga-väga täpselt vaja näha.
Ja.
Et siis on täpselt see situatsioon, et kaugel on natukene pilt tudune ja lähedale lugedes ka samatmoodi natukene pilt tudune.
Ehk siis nemad ikkagi nagu võiksid niimoodi veel viilida sellest prillist.
Et see nii pluss ja miinus ühes klaasis, see nüüd vajab natuke rohkem harjumist, aga kui jõuab juba üle nii plussi, et siis läheb jälle paremini ja kiiremini see harjumise protsess.
Just.
Räägimegi natukene nendest lahendustest nüüd, et vanasti oli niimoodi, et olid need lugemispõhjad, prillid, ma mäletan ise, et vana isa istus kuskil, prill oli siin sügaval kuskil nina juure peal, sellised kitsad ribakesed olid lihtsalt ja siis loeti sellega ja noh, sellega kaasnes muidugi see, et need prillid olid kogu aeg kadunud, sellepärast, et iial ei teadnud, et millal sa lugema just pead hakkama, need ei olnud kunagi õigel ajal õiges kohas. Millised võimalused tänapäeval on?
Tänapäevased et me sellised optilised lahendused igasuguste erinevate olukordade jaoks on muidugi jah, midagi muud kui 40 aastat tagasi juba. Et see kõik areneb kiiresti. Et on jäänud alles ka ühevaatelised läätsed, kui inimene vajab millegi väga konkreetse jaoks sellist selges suurt ja laia avarat pilti konkreetse kauguse peale, et siis ühevaatelise lässe vastu on küllaltki keeruline hakkama saada. Et,
ja mitmevaatelisega voodis lugeda on küllaltki keeruline, et seal on pea väga kindlas asendis, seda ei saa hästi liigutada ja voodis lugemiseks peab olema siis tegelikult ühevaateline prill.
Mugavam kindlasti on, jah, et õhtul ka väsind ja lihtsam ja mugavam raamatut vaadata, kui seal ka veel tööd teha. Aga noh, tegelikult just selle mitmevaatelise lähtse teema on see, et ütleme, prill on võimeline katma praegu ära tõesti inimese kogu nägemisvajaduse. Et kõik need tugevused, mis sul vaja on, need on lähtses sul kõik olemas. Noh, teatud reservatsiooniga, aga ütleme, inimene saaks kõikidele distantsidele hakkama. Aga spetsiaalprillid on ka mõeldud ikkagi noh, mingisugust eraldi tegevuste jaoks.
Ja 30 aastat tagasi sellist meetri kaugust lugemise kaugust ei olnudki vaja, et see arvuti kaugus tegelikult on nüüd tegelikult just selle aja jooksul juurde tulnud.
Kui nüüd nendest mitmevaatelistest rääkida ja ka nendest muudest võimalustest, siis kas on olemas ka tegelikult lugemiseks mõeldud kontaktläätsed?
Põhimõtteliselt on, aga siis ju peaks olema kaugele vaatamiseks prillid seal peal. Ehk siis tegelikult kõige parem variant oleks kas siis mingisugune poolkorrektsioon nii-öelda kaugele ja lähedale, ehk siis üks mitte domineeriv silm näiteks vaatab lähedale kontaktlaatsega, domineeriv silm vaatab kaugele, aga on ka olemas progresseeruvad kontaktlaatsed.
No igal juhul see tundub keerulisem kui sellised korrektsed prillid.
Aga jälle toon sõbrast näite, et vaatan teda üle laua ja ta vaatab mulle otse ja paneb ühe silma kinni. Ja tuleb välja, et tal tegelikult tehti operatsioon just nimelt selles võtmes, et ühe silmaga on siis lugemise kaugus ja teise silmaga on kaugele vaatamise, aga päris naljakas oli vaadata, kuidas inimene üle laua rääkides pani lihtsalt ühe silma kinni, et näha mind selgelt siis.
Et tal ei olnud tekkinud veel seda monovisiooni, kus ta mõlema avatud silmaga saab oma nägemist niimoodi settida, et ta ei pea silmi kinni panema.
Ehk siis aju ei olnud veel harjunud, ei pannud pilti kokku. Mm. Jällegi mul tuli veel meelde, me rääkisime nendest igasugustest märkidest, mis annavad probleemidest aimu võib-olla varakult, et lastel on üks asi ju see kissitamine, eks ole? Et kas siin vanematel inimestel ka see võiks olla mingisugune sümptom?
Iga.
et kui vaadates hakkad kissitama, et siis tasuks ka ikkagi kontrolli minna. Ja siis nendest vahenditest, et nagu ma aru sain, et siis oleks mõnus selline komplekt võib-olla, et on päevaseks tegutsemiseks on sellised mitmevaatelised ja siis on öökapil need, kes armastavad voodis lugeda, et siis on sellised mõnusad õhtused lugemisprillid veel.
Ja mina tahan rõhutada seda, et tõepoolest kaasaegsed digitaalselt töödeldud, toodetud prilliklaasid on ikka märksa paremad kui need eelmise põlvkonna klaasid ja loomulikult on seal ka väikene hinnavahe, aga see korvab selle tulemuse mitmekordselt.
Ja siin on veel see lisa ka, et tänapäevased läätsed on kaetud erinevate ikkagi kihtidega, mis hoiavad silma tervist, sellise liikse valguse, liikse kiirguse ja vaat selle mõju eest, ehk siis silmad on kauemil töövõimelised.
Jah, ja kasutades Essilori klaase, siis on väga kindel see, et see kvaliteet on tagatud.
Ühest eelnevast saatest jäi mul meelde ka see, et kui nüüd päikse käes olla ilma silmi kaitsmata, et siis silm hakkab vananema palju kiiremini, ehk siis see sama protsess jõuab nii-öelda varem kätte ja võib-olla on siis ka intensiivsem.
No just, ja see, ta, eks selle koha ei ole, et ta ei ole päris nagu selline hirmu nagu tagaajamine mõned, et ärme nüüd mine üldse uue ilma päikse prillita, aga ütleme, kui on ikkagi valgus, väikest palju, valgust on palju, et siis me võiksime mõelda selle peale, et ikkagi silmi kaista ja kasutada prille. Ütleme, kui me oleme päikse käes või kui me oleme autoga sõidame, eks ole, siis paneme ikka prillid ette, et lihtsalt nägemine ära ei väsiks.
Aga kuidas on nüüd nende päikese kaitsega prillidega näiteks siis, kui on juba see presbüoopia ka tulnud, et inimesel on muidu need mitmevaatelised, et mis siis need võimalused on? Kas need samad päikeseprillid tuleks teha siis samasugused mitmevaatelised või päikeseprillide puhul, me eeldame, et inimene võib-olla ei loe nii palju päikeseprill ees. Et võib-olla ka lihtsalt siis ühevaateline.
No üldiselt on kogemus näidanud seda, et kui me kasutame kogu oma nägemis, ütleme ulatuses, kogu oma nägemise võimekust, meil on vaja seda, eks ole, meil mingi, presbüoopiaga seoses või see lähiala, eks ole, vajab tuge. Et siis, kui me ka päikseprillid ette paneme, siis me oleme situatsioonides, kus me ikkagi vajame seda lähiala ja kui meil seda ei ole, siis me tunneme, et meil on see puudu ja mina soovitan tegelikult teha päikseprillid samuti selle lähiala võimekusega.
Teine variant on teha ise tumenevad progresseeruvad prilliläätsed. Et see tähendab seda, et päikese mõjul siis muutuvad need klaasid tumedaks, nii nagu nad on päikeseprillid.
Aga mina tahaksin veel kvaliteeti tõsta ja näiteks autoroolis võiks olla siis driverid, millel on spetsiaalsed katted selle jaoks, et vastutulevate autode tuled oleks filtreeritud. See sama driver võib olla ka ise tumenev ehk, ja siis on jälle just vajalik selline ise tumenev klaas, mis läheb tumedaks ka autoroolis. Aga kõike seda saab teha ainult siis, kui inimene avab enda vajadused meile ja me oskame anda täpselt nõu, et misugused prille on selleks tegevuseks vaja.
Ja, et siin on nagu see remark veel oluline, et kui inimene läheb prillipoodi, et siis võimalikult hästi selgitada oma sellised puudujääke kuskil või milline see prill peaks olema, et kus kohast talleks ole jääb see teema vajaka, siis professionaalid, kes teavad klaasidest raamides kõike, siis ikkagi pakuvad seda.
No teades nüüd Eesti inimesi ja jällegi tuleme tagasi selle juurde, et ega mehed eriti ei kaeba oma tervise üle, et ma kujutan ette, et optometristi juurde jõuab ka neid inimesi, kes ütlevad, ei tea nagu äda pole suurt miskit või siis selliseid mehi, kes ütlevad, mina ei tea, naine saates, minul pole tegelikult midagi viga. Kas siis on nagu mingisugune selline kaval küsimustik, mis aitab tegelikult need samad punktid paika panna ja need võimalikult õiged prillid ikkagi määrata, sest tõesti inimene ei pruugi ise osata rääkida.
Ikka, et Tavaliselt ongi niimoodi nägemiskontroll üles ehitatud, et kõigepealt on anamnees, kus me siis küsitleme seda klienti ja siis tuleb nägemiskontroll. Kui anamneesi käigus juba tuleb välja see, et inimene väga ei oska millelegi vastata, siis on pigem kavalam küsida neid küsimusi kuskil seal nägemiskontrolli sees näiteks. Ehk siis kui ongi arvutiga, kõigepealt küsime, et arvutiga tööd väga ei ole, klient vastab, noh, ma ei tea, on ka, siis juba kui me jõuame lähikontrollini, siis küsida natuke täpsemalt, et mitu tundi ikkagi seda lähitööd on või kas need silmad ikkagi väsivad ja sealt võib tulla üldse midagi muud, natuke rohkem informatsiooni välja.
Et inimesel peab andma seda aega natuke oma nagu selliste tegevust üle järgi mõelda, et kas kuskil on mingid puudujäägid.
Et tavaarsti juurde minnes tihti peale soovitataksegi seda, et juba nii-öelda valmistudes selleks arsti visiidiks, sa paned kirja lihtsalt need asjad, millest sa tahaksid rääkida ja ka need küsimused, mida siis küsida arstilt. Et kuidas nüüd võiks olla, et kui inimene 40-tes, 50-tes tulebki sinna optiku juurde, et mis tal võiksid olla need asjad, mis kindlasti nüüd läbi mõelda?
Esimene asi on kindlasti see, et mis kaugusele täpselt tal on läbi selle ühe prilli vaja vaadata. Et on ka väga tublisid inimesi, kes on reaalselt ära mõõtnud, näiteks oma kuvari kauguse ja tulevadki selle informatsiooniga täpselt nii kaugele me selle prilli teemegi, kui neil seda vaja on. Samat moodi mõned muud kaebused või tõesti millega inimene ei ole varem rahul olnud. Et kas siis prilliläätsede kvaliteet või kas nad lähevad kiiresti uduseks või lähevad nad kiiresti kriimuliseks, mingisugused sellised asjad ka.
Paar tähtsat asja on ka veel prilliraamide juures, et kui inimene on allergiline, siis ta peaks valima ja ütlema seda kindlasti meile sellepärast, et atsetaadi ehk plastmas prilliraamiga on need mured praktiliselt korvatud, et sellist muret ei tohiks tekkida. Ja samas siis ka see, mis siis mahub selle klaasi sisse, et mida suurema raamiga prilli me valime, seda lihtsam on sinna mahutada siis seda vaatevälja.
Nüüd kui prillid on juba olemas olnud ja inimene näiteks tõesti teab, et tal võib olla allergia mingite asjade vastu on üks asi, aga kui on esimesed prillid, siis ei pruugi ju sedagi teada, et mis korda veel kord üle, et mis seal see turvaline valik oleks siis?
Ei, meie proovime ikkagi kliendi heaolu aidata, et loomulikult kui inimene teab, et ta on allergiline, siis ta on lihtsalt kohustatud meile seda ütlema, et kallist prilli hakata ümber tegema ettevõtte kulul on väga-väga keeruline.
Naised näiteks võivad mõelda selle peale, et kui nad kannavad suvalisi kõrvarõngaid, kui tekib mingi ärritus, siis võib mingisugune nikliallergia olla, mida tegelikult siis võiks ka teenindajale öelda. Et on ka metallraamid, mis on sellisest väga heast materjalist, kus niklit on väga vähe sees, näiteks titaan on üks variant, et võibolla siis valida näiteks mingisugune natuke teine materjal.
No, üldiselt on niimoodi, et kaupluses müüdavad prilliraamid kõik on töödeldud niimoodi, et seda nikli mõju praktiliselt ei tohiks olla, et nad on kaetud kas lakkidega või mingisuguste muude komposiitidega, mis selle nikli hoiavad selle raami sees, et nikel on hea aine, mis teeb selle materjali tugevaks, üks kama millega ta kokku on pandud. Nii et aga noh, samas võib olla ka see, et inimesel on lihtsalt näiteks kehakeemia selline, mis hävitab selle kattekihi
väga kiiresti maha. Võib hävitada.
Jah, et seda peab siis teadma.
Kas on veel mingisugused iseärasused, just nagu nende raamide puhul ka, et mida võib-olla siis vanemana peaks silmas pidama, et mingi mugavus, võib-olla, et nahk muutub ju ka kuivemaks, et need raamid võivad hakata võib-olla hõõruma, et kui ta passitab neid raame näiteks, et ta jällegi ei mõtleks, et kannatan ära, vaid et valiks need võimalikult sobivad.
kui prilliraam vajub põse peale ja sealt enam õhk läbi ei liigu, siis see prill hakkab uduseks minema, loomulikult tekitab see ebamugavustunnet.
No üldiselt jah, peab olema prill väga sobilik näos, eks see ergonoomika, eks ole, mõnes mõttes peab klappima, tal peab olema õige kaldenurk, õige kumerus, õige kauguse peal ja see, et õhk ikkagi, ventilatsioon toimub. Ja mugav ja kerge ja noh, ütleme, seal natukene peab lähtuma sellest, mis inimesel ikkagi varem on olnud ja kui ei ole, siis noh, peab vaatama sellist näo eripära.
Natuke peab lähtuma ka moest.
Moest ka.
kõik prillibrändid toodavad hooaegadeks väga ilusad kollektsioonid ja väga, me väga hea meelega tutvustame seda, et mis asi on just selle hooajal moes ja see on väga huvitav.
Nüüd natukene ajalimiitidest, et kui on saadud uued prillid, me põgusalt rääkisime sellest kohanemisajast, et kordaks üle, kui pikk võiks olla kohanemisaeg ja teine asi, et millal peaks minema uuesti siis igaks juhuks kontrolli, et kas need läätsed, kas see prill ikkagi sobib?
Kohanemisaeg on tegelikult väga-väga individuaalne, et kui me räägime progresseeruvatest prillidest, siis mõni inimene on niimoodi, et paneb uue prilli ette ja kõnnib meil poest välja väga õnnelikuna, kõik on korras. Aga mõnel inimesel tegelikult läheb isegi kuni 2-3 kuud aega, et selle prilliga harjuda. Et kui nüüd on ikkagi probleem näiteks selles, et inimene paneb prilli ette ja pilt on udune, siis on nagu see koht, kus ikkagi võiks vaadata selle nägemise suhteliselt kiiresti üle.
Ei, see nägemise ülevaatamine on meie jaoks ju täiesti normaalne, et ükskõik misugune probleem võib tekida, oleks vaja tulla tagasi, mitte pahatahtlikult, aga just nimelt sellise mõttega, et see prillipood ju soovib mind aidata. Ja kui me suudame seda, me saame ninapatjadega liigutada seda prilli ülesse ja allapoole, et me peame saama selle täpselt sentrisse ja kui siis tõesti see noh, nagu ebamugavustunne ei kao, siis otsustame, kuidas edasi lahendada neid asju.
Et ma lisaksin siin veel lisaks selle kohanemise teema juurde, et inimesel on mõistlik tulla tagasi siis, kui ta ikkagi ei saa näiteks sellest optikast aru, kuidas seal töötab. Et ta üritab küll vaadata, aga tema jaoks on moonutust, on seal palju sees, et siis tuleks tulla kaupluse tagasi, et saada seda instruktaaži selle kohta, et mis moodi liigutada silmi, mis moodi liigutada pead, selleks, et see optika töötaks õigesti. Et on nagu oluline kohe algselt see nagu ära õppida, et mitte tekitada mingisuguseid liigseid liigutusi ja võibolla ka noh, tarbetud aru saama sellest, et see optika ei tööta. Et esimese probleemi puhul ikkagi tulla tagasi ja saada hea nõu.
Just nii. Mina tooks omalt poolt ühe näite ka reaalselt meie ühest kliendist. Et põhimõtteliselt oli niimoodi, et klient sai meilt uue prilli. Ja ainuke asi, mis oli muutunud, oli lähilisa. Ehk siis kaugtugevus täpselt sama nagu oli vanas progresseeruvas prillis, aga lähedale tuli siis plussi juurde. Ja klient põhimõtteliselt ütles seda, et lugeda on selle prilliga väga-väga hea. Ta leiab ilusti üles selle lugemisala. Et ei ole probleem sellega, et ta otsib seda kohta, kus lugeda, aga ei leia. Nüüd, mis teda häiris? Oli pigem see, et kui ta kõndis ringi, siis oli täpselt selline tunne, et maa oli täiesti vales kohas. Ja ta tuli meile niimoodi tagasi, et ta ei tulnudki otseselt probleemiga ja küsima ja nii-öelda nõu siis saama meilt, vaid ta tuli otsima uut prilli. Ta tahtis lihtsalt nende vanade tugevustega, vana prilli, progresseeruva prilli tugevustega teha uut prilli, sest ta ei saanud selle uue prilliga hakkama. Ja ainuke asi, mis me pidime tegema, on see, et painutama seda panteskoopilist kallet, ehk siis seda prilli lähed sa natuke silmale lähemale. Ja tegelikult see tema lähi nii-öelda siis lähiprobleem, et kui ta kõndis ringi ja see maa moonutas, selle painutamisega sai kõik korda. Ehk siis inimene tahtis tulla nii-öelda osta uue prilli, kulutada suur raha selle peale, selle asemele tulla ja küsida meilt abi, millega tegelikult me saime väga lihtsalt hakkama ja tegelikult klient oli pärast väga õnnelik.
Just, et nii palju võib veel lisada, et, et senikaua, kuni moonutused inimesel, noh, on, et ta tajub neid, et ilm liigub kiiresti, kui pead liigutada või ümbrus kuidagi on valesti kumer ruum, et esimed ei ole õige kauguse peal, ütleme, kui kõik nurgad on ära painutatud ja tehtud niimoodi, et on õige koha peal, siis tegelikult tuleb varuda lihtsalt kannatust ja lasta ajul tööd teha ja õppida seda, lähes see uuesti kasutama ja ühel hetkel see probleem kaob.
Inimelu pikeneb, tervena elatud aastad loodetavasti ka vaikselt pikenevad, meil on superkreemid, ilusüstid, kollageeni, kapsleid, millega me kõik võime ennast nooruslikumana hoida. Aga kui vanaks võib hästi nähes elada silm?
Kui hea küsima. Ei oskagi vastata.
No mina olen näinud 100-aastast inimest, kes luges ilma prillita. Et ma ei oska öelda, ma arvan, et see ei ole küll päris niimoodi, et seal selle silma juures ei ole ühtegi kas operatsiooni või asja toimunud, aga ikkagi võttis ajalehe ja luges, et oskan nii palju öelda.
Ja mina oskan nüüd teistpidi öelda, et minul käis näiteks üks 95-aastane vanaproua, kes nägi 120% ilma prillita kaugele, mis on tegelikult ka suhteliselt uskumatu optikas.
Mis tähendab seda, et kogu nägemissüsteem, silm, silmapõhjad, nägemiskeskused funksioneerivad ikkagi nagu täis väärtuslikult ja rohkemgi veel.
Aga sa küsisid ka tema käest, et mis ta söönud või teinud on, et ta nii hästi näeb, et võtaks kohe eeskuju?
Tegelikult oligi, ta oli väga selline krapsakas, sportlik, väga tervislik vana inimene ja minu mõelest ta ei võtnud ka ühtegi ravimit. Ehk siis selline tegelikult tervislik eluviis arvatavasti on
Tohutus see. Head geenid.
Ja mina vist oskan öelda, et igasugused ravimid tegelikult pärsivad nägemist ja kuivatavad silma ja meie selle kuiva silma keskuse väga palju probleeme on just nimelt ravimitest tingitud.
Nii et lõpetame tänaseks selle mõttega, et oleme terved, krapsakad, katsume elada nii, et me ei peaks ennast ravima nii palju, vaid püsiksime terved ja siis püsib ka meie silm terve. Ja kui tekivad probleemid, et siis ärme peida pead koos silmadega liiva alla, nii öelda, vaid lähme ikkagi kontrolli ja tellime endale õiged abivahendid. Suur tänu saatesse tulemast, Jaan Põrk, Laura Tõõnov ja Marko Tinno. See oli Hea nägemise kool ja järgmine kord kuulete meist juba kuu aja pärast. Aitäh!